në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Unë jam Edona Peci dhe do të jem ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion, si rëndom të shtunën, ju përkujtojmë zhvillimet kryesore në Kosovë gjatë javës që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kjo javë shënoi kthimin në shërbimin policor të Kosovës të rreth 300 policëve serb që më shumë se një vit kishin refuzuar të bënin një gjë të tillë. Ky veprim është dënuar nga një pjesë dhe mbështetur nga pjesa tjetër e liderëve serb të Kosovës. Kronika Albana Isufit.
Marko Jakšić, nën kryetari organit paralel të quajtur Kuvendi Komunave dhe Vendbanimeve Serbe të Kosovës, shfaq drojen se mos serbët e kthyer kanë pranuar pavarësinë e Kosovës.
Policajci dolaze në fara na mesta dhe pridhen dhe nëzë visto Kosovo, jel?
Do të ishte keq nëse këta policë që janë kthyer në vendet e punës kanë pranuar pavarësinë, sepse pa marë parasysh se si tingëllon kjo, ata duhet të ndihmojnë serbët, popullin serb. Por nëse kjo ndihmë është e kushtuar me pranimin e pavarësisë, atëherë shtrohet pyetja se çfarë ndihmë është në të vërtetë kjo, sepse për serbët nuk ka jetë në Kosovën e pavarur. Shpreha Tjakshi, i cili kërkon të di se në cilat kushte janë kthyer serbët në vendet e lëna bosh më një herë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Nuk i di sakt kushtet në të cilat serbët janë kthyer në vendet e punës, nuk e dim nëse këta policë duhet të veshin uniformën e shtetit të vetshpallur të Kosovës. Është përmendur një komandë unike, a nuk kupton kjo se Ministria e Punëve të Brendshme është përgjegjëse për punën e tyre, me çfarë ligje do të punojnë ata? Në publik asgjë nga këto nuk është qartësuar, shprehet Jakšić. Në anën tjetër, kreu i Këshillit Kombëtar Serb për Veriun e Kosovës, Milan Ivanović, kërkon nga serbët që të distancohen nga institucionet e Kosovës. Serbët që janë kthyer në shërbimin policor të Kosovës në jug të lumit Ibër nuk duhet të jenë në komandën qendrore të strukturave të institucioneve të shqiptarëve të Kosovës, por duhet të ofrojnë siguri në mjediset serbe, ti përgjigjen popullit serb, përfaqësuesve legjitim të zgjedhur serb dhe të bashkëpunojnë me Unmikun dhe Euleksin, nëse Euleks i përmbahet kushteve. Në këto kushte ky kthim mund të jetë pozitiv, pra të distancohen nga institucionet shqiptare si institucione të një shteti që serbët nuk e njohin, thot Ivanović. Por reagim krejt tjetër për kthimin e policëve serb ka rënë Gjellnoj Keq, politikan serb i Gračanicës. Ai e vlerëson si hap të mençur kthimin e policëve, të cilët po që se nuk do të ktheheshin pas ditën e djeshme, do t'ju shkëputej kontrata e punës.
Dobra vest, mislim da jenoj napshin.
Është lajmi mirë, mendoj se në këtë mënyrë do të përmirësohet gabimi i bërë, mendoj se në këtë formë do të relaksohen raportet. Madje më duhet të falenderoj pjesëtarët e SHPK-s që në ditën e vidovdanit kanë kryer me shumë profesionalizëm punën e tyre. Pa marë parasysh se në atë përbërje nuk kanë qenë numëri mjaftueshëm i përfaqësuesve serb, shprehet Nojkić. Mbi 300 policë serb kanë pasur statusin e të suspenduarit me pagesë për më shumë se një vit. Të nxitur nga Beogradi zyrtar, ata patën braktisur vendet e tyre të punës për shkak se nuk dëshironin të bindeshin zinxhirit komandues të policisë së Kosovës. Serbët kanë kërkuar që të zbatohej planin 6 pikësh i Ban Ki-munit, i cili për policinë parashitet krijimin e dy zinxhirëve komandues. Sidoqoftë, Ministria e Punëve të Brendshme siguron se nuk ka pasur asnjë kusht për kthimin e policëve serb. Zyrtarët të kësaj ministrie premtojnë se edhe më tej do të mbetet vetëm një komandë unike për të gjithë policët gjithandej Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kosova këtë javë edhe zyrtarisht është bërë anëtare e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore. Cilat janë efektet e kësaj arritje të Kosovës? Kronike Arton Konushevcit.
Kosova në muajin maj, respektivisht në qershor, u pranua në këto dy organizatat e njohura financiare ndërkombëtare antarësimin e Kosovës në këto institucionet, qeveritarët dhe ekspertët për çështje ekonomike e vlerësojnë si suksesin më të madh pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Zëvendëskryeministri i Kosovës Aredin Kuçi pohon se antarësimi i Kosovës në këto dy mekanizma do të ndikojnë në rimëkëmbjen ekonomike dhe në përmirësimin e mirëqenies sociale të popullatës.
Antarësimi në mekanizmat kryesor financiar ndërkombëtar jo vetëm që ka kuptimin politik në qëndrueshmërinë të qenë qytet si Kosova dhe një subjektivitet ndërkombëtar për Kosovën, por mbi të gjitha ka dhe mbështetjen financiare, dhe natyrisht të bashkëpunim financiar që do ta ketë Kosova, qoftë me Fondin Monetar Ndërkombëtar, duke ruajtur politikat makroekonomike po dhe kornizat financiare, po ashtu me Bankën Botërore në veçanti me projekte që kanë bënë me zhvillimin ekonomik dhe me mundjen do të thotë varfërisë.
Nga ana tjetër edhe ekspertët e çështjeve ekonomike vlerësojnë si të rëndësishëm në nënshkrimin zyrtar të antarësimit të Kosovës në Bankën Botërore dhe në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Rezultatet e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore varen nga projektet ekzistuese të qeverisë së Kosovës. Safet Gërzaliu, zyrtar për marrëdhënie me jashtë në Odën Ekonomike të Kosovës, megjithatë shpreh dyshimin në ekzistimin e projekteve të përgatitura nga institucionet kosovare të cilat do të ndikojnë në përmirësimin e përgjithshëm ekonomik.
Nuk është e rrugës gjithmonë vetëm të ankohemi në atë se nuk kemi para, por ne shumë më tepër na mungojnë projekte konkrete dhe sfida e parë e cila kishme qenë do të thotë si antarë të reja të Fondit Monetar Ndërkombëtar të Bankës Botërore të punojnë sa më tepër në infrastrukturën e nivelit të lartë, e cila Kosovën kishme aktualizuar në region, do të thotë të bëhet vazhdimësia sa më shpejt është e mundur e magistralës përfolur nga Morina deri në Mordar.
Por zëvendëskryeministri Kuçi thotë se projektet tashmë ekzistojnë, por sipas tij rezultatet nuk mund të vrehen për një kohë të shkurtër.
Po mendoj me nënshkrimin e neneve për antarësim, unë jam i bindur që Kosova do të merr obligimet që ka para vetes, por nikosisht edhe mundësitë që zhvillohen. Nuk duhet krijojmë iluzion që do të kenë ndryshime të shpejta apo rapide, por ajo që do të them është që Kosova do të ishte gjithë mundësitë që gjenden brenda për brenda. Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore që të shfrytëzojë për benefitin e zhvillimit ekonomik të vendit dhe qëndrueshmërisë në të mundjes së varfërisë që ekziston në vendin tonë. Unë besoj që qeveria e Kosovës ka projekte të mjaftueshme.
Zoti Gërzaliu pohon se një nga projektet që tashmë është dashur të jetë i gatshëm dhe i njohur për opinion është projekti që ka të bëjë me uljen në shkallës së papunësisë në vendin tonë.
Do duhet të bëhet më tepër në mundësinë e përhapjen e vendeve të reja të punës dhe në këtë drejtim do thotë duhet të kemi projekte konkrete. Çka do të jetë? A do të jetë ajo do thotë agrobiznesi dhe përpunimi i produkteve bujqësore, a do të jetë ajo hapja e repartit të reja prodhuesve të tekstilit, a do të jetë do thotë miniera dhe krejto do thotë janë ato cilat mund të krijojnë vend të reja të punës, po për fatikisht vizioni i qartë institucional mungon.
Kosova nënshkruan edhe antarësimin në organizata të tjera që përfshihen në Bankën Botërore, si në Bankën Ndërkombëtare për Ndërtim dhe Zhvillim, Shoqatën për Zhvillim Ndërkombëtar, Korporatën Ndërkombëtare të Financave, Agjencinë e Garantimit të Investimeve Shumëpalëshe dhe në Qendrën Ndërkombëtare për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve në Investime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Kurushevci.
Kanë kaluar gati 16 muaj nga pavarësimi i Kosovës, cilat janë arritjet dhe ngecjet e kësaj periudhe sipas analistëve. Materiali përgatitur nga Albana Isufi.
16 muaj pas pavarësisë së Kosovës, gjëra duket se nuk kanë shkuar në drejtimin e duhur. Mosnjohja nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, ekzistimi i rezolutës 1244 i strukturave paralele serbe, mos zhvillimi ekonomik janë disa nga faktorët që analistë ndërkombëtar të vendës mendojnë se dëmtojnë funksionimin e Kosovës si shtet. Analisti Tim Gjuda mendon se vetë Kosova mund të përmirësoj apo dëmtoj imazhin e saj.
I think the glass is half full, but I think a lot of people outside.
Unë mendoj se gota është gjysmë e mbushur, por shumë nga jashtë e shohin gotën si gjysmë të zbrazët, prandaj është e dëmshme që shumë mesazhe pozitive nuk po dalin jashtë vendit. Mendoj se ka shumë probleme që duhet zgjidhur. Për shembull, rasti i etaxharës i ka shkaktuar shumë dëm këtij vendi. Ndoshta ai nuk ka qenë në lajme, por në mesin e njerëzve që merren me Kosovën, në mesin e diplomatëve, politikbërzve, ka shkaktuar dëm të madh, thot Gjuda. Përveç kësaj, një problem që është ngritur në debate që kërkojnë zgjidhje është mosqartësimi i plotë i statusit të Kosovës. Ambasadori italian në Kosovë, Michael Gifoni, flet për tri lloje realitetesh në Kosovë.
I see now a level of reality which is the first level, the real independence of Kosovo, which is supported.
Niveli i parë i realitetit është pavarësia e vërtetë e Kosovës, që mbështetet nga niveli i mirë i konsolidimit të institucioneve shtetërore. Niveli i dytë është i ashtu quajturi realiteti virtual, që mund të shihet si paradoks, por që është paradoks i ekzistencës virtuale të rezolutës 1244. E pam si virtuale ose jo, ajo është këtu dhe lë pasoja. Pastaj kemi nivelin tjetër kundërthënës, një nivel tjetër paralel të realitetit. Kemi komunitetin serb që nuk e njeh nivelin e parë të realitetit, shprehet Gjifoni, duke shtuar se duhet që nga këto tri të mbetet vetëm një realitet. Serbët kosovar me pakun atisarit e cila përbën bazën e deklarat Tratatës së Pavarësisë kanë të drejta të avancuara, por sipas Verena Knaus, vetëm përmendja e atisarit bën që ata të mos pranojnë asgjë megjithëse mund të përfitojnë. Analistja e Iniciativës Evropiane për Stabilitet mendon se duhet gjetur një lloj kompromisi për të kënaqur të dy komunitetet në jug dhe veri të qytetit të Mitrovicës.
So in a way to achieve the same goal that Atisari foresees, we have to ditch the proposal and actually repackage the same idea.
Në mënyrë që të arrijmë qëllimin e njëjtë që parashah Atisari, duhet ta ribëjmë të njëjtën ide. E njëjta vlen për universitetin, për shëndetësinë, për të gjitha. Pra mos ta përmendim Atisarin në Mitrovicë, por të marrim atë që është në pako si zgjidhje, shprehet Verena Knaus. Në anën tjetër, lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti nuk sheh integrim të serbëve pa shuarjen e strukturave paralele të financuara nga qeveria e Serbisë.
Regarding the north, I believe that the biggest problem is asymmetry of international rule in Kosovo, where both they rule over us and they mediate between Pristina and Belgrade.
Se i përket veriut, mendoj se problemi kryesor është asimetria për Kosovën, ku edhe na sundojnë, por edhe ndërmjetësojnë mes Prishtinës dhe Beogradit. E kemi parë këtë me ulmikun dhe ka qenë e dëmshme. Mendoj se për Serbinë Bashkimi Evropian nuk ka më shkopa, por vetëm karrota. Dhe shkopi simbolik është tërheqja e karrotës. Përderisa kemi strukturat paralele në Kosovë, ne nuk mund të integrojmë serbët. Strukturat paralele të Serbisë edhe i paguajnë edhe i kërcnojnë serbët dhe ne nuk mund të konkurrojmë me Serbinë, kundrejt së cilës Bashkimi Evropian ka vetëm karrota, shprehet Kurti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Autostrada Durrës-Kukës-Morin tash është realitet, por çdo të bëhet me pjesën tjetër, Vërmicë Merdare. Kronike Luljeta Krasniqit.
Autostrada Durrës-Kukës-Morin do të jetë gjysmake nëse dhe Kosova nuk kryen punën e saj deri në fundërtimin e autostradës Vërmicë-Merdare, vlerësojnë ekspertë për çështje ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve në Prishtinë. Eksperti për çështje ekonomike Savet Gërxhaliu, duke konsideruar si një projekt madhor dhe të një rëndësie të veçantë, pohon se me përfundimin e punimeve të kësaj autostrade do të ngrihet atraktiviteti i Kosovës dhe Shqipërisë për forma të avancuara të biznesit ndërkombëtar. Megjithatë, zoti Gërxhaliu deklaron se nuk duhet edhe një dozë madhe optimizmi në këtë drejtim. Ai thotë se para se të finalizohet projekti madhor, duhet që disa çështje teknike të detajlizohen dhe të zgjidhen.
Këmbimi tregtar mes Kosovës dhe Shqipërisë është më tepër këmbim i dy kompanive të dy vendeve, nëse analizohet aspekti kuantitativ i këmbimit, dhe në këtë drejtim si duket është një gërç i cili e ngadalëson këtë proces të bashkëpunimit në raport të Komitetit Biznesit Shqiptar dhe Kosovë.
Një çështje tjetër që duhet të zgjidhet me insistim të dy qeverive, sipas zotit Gërxhaliu, është krijimi i kushteve më të mira për bizneset kosovare, të cilat veprimtarinë e tyre dëshirojnë të zhvillojnë edhe në Shqipëri.
Bizneset e Shqipërisë në Kosovë janë mëse të mirë të ardhura, e kanë një vërtet hapësirë të lirë të manevrimit profesional, ndërsa kompanitë kosovare në Shqipëri nuk është as mikpritse. Ju dini fare mirë që sot asnjë biznes kosovar faktikisht nuk arrit të krijojë qëndrueshmëri dhe stabilitet atje.
Edhe kryetari i Institutit Reinvest Muhamet Mustafa tekson se autostrada Durrës-Kukës-Morin është një projekt i rëndësishëm, pasi si thot ai, po kompenzon prapangjecjet e Kosovës dhe Shqipërisë për integrimin e tyre në korridoret evropiane.
Për gjitha vendet, por sidomos për Shqipërinë dhe Kosovën, por do të thoj edhe për Evropën Jugore dhe Evropën Qendrore, krijon një lidhje më shkurtër dhe më racionale, do të ndikojë shumë në uljen e kostos së transportit, por do të ketë edhe efekte anësore në rritjen e prodhimit bujqësor, në rritjen e turizmit, në zhvillimin e porteve në Shqipëri.
Ndërkohë kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se hapja e tunelit të Kalimashit është një kryevepër për zhvillimin ekonomik të dy vendeve, duke përfshirë çarkullimin e njerëzve, rritjen e turizmit dhe rritjen e madhrave që kalojnë tranzit përmes Kosovës.
Deri sot Kosova ka qenë një vend i izoluar në kuptimin e daljes në det. Tash Kosova ka dalje në det me një infrastrukturë shumë bashkohore. Tash Kosova ka edhe portin që është premtuar dhe këto potenciale duhet shfrytzuar në mënyrë që të kemi një rritje të ekonomisë.
Zoti Shahini thotë se institucionet e Kosovës duhet të përgatisin infrastrukturën fizike dhe ligjore dhe të ngritin nivelin e menaxhimit të kufive dhe të shërbimeve që kërkohen për madhra që mund të jenë madhra tranzit.
Hapja e autostradës së Shqipërisë është gjysmake nëse nuk hapet edhe autostrada së shpejtë e Kosovës. Prandaj investitorët e huaj do të jepet një mundësi më mirë nëse kjo rrugë lidh korridorin 8 dhe 10.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
kaq në këtë edicion javor të Radios Evropa e Lirë. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.